Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most. U ovome se razgovaralo o vjerskoj i nacionalnoj toleranciji u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili banjalučki biskup Franjo Komarica i sarajevski muftija Husein Smajić. Bilo je riječi o tome zašto je dvije decenije nakon rata nacionalna i vjerska mržnja u Bosni i Hercegovini još uvijek jaka. Koliko strah od pripadnika druge nacije i vjere utječe na odnose Bošnjaka, Hrvata i Srba. Da li je izgubljena bitka za povratak prognanika, ko se najviše protivi njihovom povratku, o obnovi u ratu porušenih džamija i crkava. Zašto su vjerski objekti rušeni i tamo gdje nije bilo rata? Što Ferhadija znači za Banja Luku? Da li je obnova kuća važnija od obnove vjerskih objekata? Koliko međureligijsko vijeće, u kome su najviši predstavnici islamske, pravoslavne i katoličke, kao i jevrejske zajednice, doprinosi jačanju vjerske tolerancije u Bosni i Hercegovini, te o tome da li je moguće obnoviti onu nekadašnju vjersku i nacionalnu toleranciju kojom se Bosna i Hercegovina ponosila. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta religijske zajednice mogu da učine da se poveća vjerska i nacionalna tolerancija u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su sarajevski muftija Husein Smajić i banjalučki biskup Franjo Komarica. Gospodine Komarica, prošlo je skoro dvije decenije od završetka rata u Bosni i Hercegovini, a vjerska i nacionalna mržnja je još uvijek jaka. Zašto je to tako?
Ovo što vi tvrdite, ja bi malo ipak relativizirao, ali nikako negirao da je situacija još uvijek bremenita mnogim, ja bih rekao, magluštinama, da ne vidimo jedni druge kako treba. Nažalost, ne mogu nikako isključiti ne vas osobno, nego medije koji su dugo vremena nakon rata ciljano sijali i dalje netrpeljivost i mržnju. Ja sam puno puta u razgovoru sa međunarodnim predstavnicima koji su vodili glavnu riječ njima prigovarao: ako je vama stalo doista do ovdje do mira i međusobnog ponovno približavanja ljudi, zašto dozvoljavate i dalje uporno širenje mržnje preko radija, televizije, odnosno preko nastupa javnih radnika, pogotovo političara? To se u zadnje vrijeme ipak puno smanjilo, ali izostali su zapravo konstruktivci koji bi odlučnije i jasnije nastupali javno, pogotovo preko medija, ali i na učilištima različitih vrsta. I tamo gdje je to izostalo, tamo se, nažalost, još uvijek, da ne kažem, mržnja, ali određena netrpeljivost ugnjezdila. Ja bih rekao ovako, konstruktivci su odavno trebali biti oni koji bi davali to ovoj zemlji, a ne destruktivci, kao što je, nažalost, do sada slučaj.
Da čujemo gospodina muftiju. Gospodine Smajiću, po vama, da li je vjerska i nacionalna mržnja još uvijek jaka?
Recidivi rata i agresije na Bosnu i Hercegovini su itekako prisutni. Svi očekuju da se stvari puno brže rješavaju nego što jesu, ali moramo imati na umu da su se ovdje desile strašne stvari, da se u Bosni i Hercegovini desio genocid, da mnogobrojne porodice koji su izgubili svoje najmilije još danas nisu ni pokopali, nisu ni dženaze oklanjane, nisu ni posmrtni ostaci nađeni. Ja govorim u ime islamske zajednice, u ime Bošnjaka, a takav je nešto manji broj kod Hrvata i kod Srba. Hoću da kažem, prošlo je dosta vremena, ali nažalost rane još nisu zarasle. Mi u islamskoj zajednici, a vidim i druge vjerske zajednice, se čini onoliko koliko mogu sa mimbera, sa oltara, iz vjerskih objekata. Mi vapimo za pomirenjima, da ljudi prilaze jedni drugima. Oni koji nas slušaju danas, oni koliko juče i prije 20 godina, sasvim sigurno nisu počinili ratne zločine. Možemo slobodno reći da u Bosni i Hercegovini nije vođen vjerski rat i mi smo počašćeni da možemo ispravljati krive drine onih koji su krivu drinu učinili onakvom kakva jeste. Nažalost, nema nekih rezultata iz razloga što oni koji su vodili rat jednim velikim procentom su danas na vlasti u Bosni i Hercegovini. Oni koji su bili novinari u toku ovoga rata i ove agresije, oni su i danas novinari. Oni i danas sa malenim promjenama govore o istim stvarima koje su se desile prije 20 godina i tako dalje.
Gospodine Komarica, da li je u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutan strah od pripadnika druge vjere i nacije?
Pa ja bih potvrdio to u onim slučajevima gdje se uporno negira i ne želi istina, gdje se ne uvažava pravda, gdje se ne liječe otvorene još uvijek mnogobrojne ratne rane, gdje se ne radi na procesu praštanja i pomirenja, tamo onda postoji određen strah, pogotovo kod onih koji su doživjeli strašna nedjela, gdje su pobijeni njihovi najbliži, gdje im je sve uništeno. A ja bih se usudio reći gdje nema dovoljno vjere koja nas potiče i daje nam kadrosti da možemo oprostiti čak i onima koji su naučili najveće zlo. Tamo onda se rađa strah.
Gospodine Smajiću, da li je strah od drugog glavni razlog međusobnog nepovjerenja među muslimanima, pravoslavcima i katolicima koje je još uvijek prisutno?
Naravno da postoji strah, ali ja bih rekao da više postoji međunacionalni strah nego, kako vi kažete, među pravoslavcima, katolicima i muslimanima i tako dalje. Ja bih podsjetio taj strah kad su u pitanju muslimani, kad su u pitanju Bošnjaci. On na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini pa i šire na Balkanu, on postoji više od 150 godina. Podsjetit ću nas, cijenjeni slušaoce, da i dan danas i poslije Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata i post Drugog svjetskog rata, evo i toku ovoj agresije i ovoga rata i sad u ovoj situaciji nakon 20 godina, mi Bošnjaci nismo se oslobodili straha od velikosrpske politike. Taj međunacionalni i strah i netrpoljivost traje jako dugo, a posebno je došao do izražaja naravno u ovome ratu. Ali ja hoću da javno da kažem stav bosansko-hercegova muslimana, da mi bosansko-hercegovački muslimani potvrđujemo evropski identitet koji je spoj naše vjere i evropske kulture, kojim načinom pomirenjem kulture i vjerskih osjećaja kao i svi Evropljani živimo zajedno u miru. To je naš stav, jer još vazda u Europi, a posebno na Balkanu, postoji filozofija da su bosansko-hercegovački muslimani zapravo Bošnjaci, da su oni Turci, da njihovo mjesto nije ovdje. Mi to i dan danas čujemo. Na našim džamijama možemo da otkrijemo ili na zidovima i tako dalje. Čim neki političar iz Republike Srpske ili Srbije kaže malo oštrije neke stvari, vidimo na grafitima Turci, nožice, Srebrnica i tako dalje. Nama je žao da je to tako. Ako se to dešava poslije svih ovih događaja u ovom nekom mirnom vremenu, u vremenu kad trebamo da ulazimo u Europu, da budemo opet jedna jedinstvena država pod istim krovom i kišobranom, mi smo bosansko-hercegovački muslimani, zapravo Bošnjaci, zabrinuti za takva nastupanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome može li se u Bosnu i Hercegovinu vratiti ona nekadašnja vjerska i nacionalna tolerancija. Sagovornici su bili banjalučki biskup Franjo Komarica i sarajevski muftija Husein Smajić. Voditelj je Omer Karabeg.
Za ove dvije decenije, otkako se rat završio, malo se Bošnjaka i Hrvata vratilo u Republiku Srpsku, a nije bolja situacija ni sa povratkom Srba u federaciju. Mislite li, gospodine Komarica, pošto je prošlo evo već dvije decenije, da je bitka za povratak izgubljena?
Ja sam se bojao da će se ovako razvijati situacija i zato sam svim silama nastojao prvih godina nakon rata. Su se mnogi ljudi željeli vratiti nazad, omogućiti tim ljudima. Bio sam ovdje u Banja Luci, nažalost, osamljen. Nije bilo nikakve političke volje ni od strane čak ni hrvatskih predstavnika, da ne govorim od strane međunarodnih, od domaćih političara bili su samo ovdje arogantni ljudi koji su govorili, i od gradonačelnika do političara nema govora o povratku, a kamo da ja pomognem vaš povratak. Ne smijemo pobrkati ravnotežu, tako je isto govoreno ovdje strancima koji su meni prenosili, a kako ravnotežu kad nema ni 5% ovdje manjinski narod, pa ne smije ni biti više od 5%, tako je se odgovaralo. To je nedopustivo, to je sramotno, to je strašno. Ja sam molio gradonačelnike i načelnike općina ovdje Bosanske Krajine i preko tamo Hrvatske, dajete se, sastanite, najste se zajedno, jeste li ljudi odgovorni ili niste, pa onda razmijenite podatke ko hoće da se vrati. Tada ljudi su se htjeli vratiti, to je bilo jače kod njih. Međutim, nije imalo političke volje, niti se želelo davati onda potrebne materijalne pomoći. Nije se mnogi Bošnjak vratio, nije se mnogi Srbin vratio, ali daleko se najmanje vratilo prognanih Hrvata u Republiku Srpsku. Od oko 220.000 katolika koliko je bilo na području Republike Srpske, ja sam govorio ime katolika, ne u Hrvata, jer nisam hrvatski predstavnik nikakav, sada brojimo otprilike 11.500. Dakle, jedva 5% od predratnog broja stanovnika. Ja sam nebrojno puta intervenirao i u Briselu, i u Washingtonu, i u Bonu, i u Parizu, i u Londonu, i kod jednih političara i drugi, zašto se Hrvatima, odnosno katolicima, ne omogućuje također povratak onima barem koji se želi. Pa su se trudili meni, pa Hrvati se ne želi vraćati. Tako su se meni rugali, pa Hrvati su jedva čekali da odu iz Bosne. Pa za ime Bože, ima li ide takvog ludog naroda koji jedva čeka da bude istjeran iz vlastite kuće, iz vlastitoga rodnog kraja? Ne možemo to prihvatiti, barem ja ne mogu prihvatiti, nisam prihvatio ni jučer, ni danas, neću ni sutra svakom pameću.
Gospodine Smajiću, po vama, da li je bitka za povratak izgubljena i da li će Bosna i Hercegovina, koja je nekada bila multietničko i multivjersko društvo i time se ponosila, definitivno ostati podijeljena na enklave u kojima žive ljudi iste vjere i iste nacije?
Mi u islamskoj zajednici imamo svoju politiku, a ona je popraviti svaki vjerski objekat koji je porušen, koji je oštećen, svako groblje i svaki bašluk i nadgrobni spomenik, mi ćemo ga uspraviti ako je on porušen. Vratit ćemo naše imame u džemate odakle su protjerani, pa makar tamo bilo samo 5 ili 6 domaćinstava. Znate, nije se lahko vratiti onome koji je izgubio imanje, koji je izgubio porodicu, ali mi vjerujemo u budućnost Bosne i Hercegovine. Mi vjerujemo u Kur'an, Bibliju, Evanđelje. Mi vjerujemo da će jednoga dana svi oni koji su radili zlodjela po Bosni i Hercegovini završiti na smetlištu istorije. Mi smo bosansko-hercegovački muslimani posebno pogođeni velikim brojem pobijenih naših imama. 119 imama je naših ubijeno u vjerskim objektima. Tamo su zatečeni sa svojim džematlijama, oni su ubijeni. Rušenje dragulja, da kažem, islamske arhitekture kao što je Ferhadija, kao što je Arnaudija, Aladža i druge džamije koje više imaju od vjerskog karaktera, one su sastavni dio UNESCO-vih sadržaja na ovim prostorima. Posebno nas to pogađa kada su porušene džamije i vjerski, naravno i drugi objekti su rušeni, drugi vjerski zajednica gdje nije bilo rata, gdje nije bilo sukoba, u jednoj Banja Luci, u jednoj Bijeljini i drugim mjestima nije bilo tih direktnih sukoba, to je čista mira. Dakle, tamo gdje su porušeni ti objekti, kao što je slučaj Divića, gdje je 100% bilo muslimanski živalj na ulazu u Zvornik, svi su stanovnici protjerani, porušena je džamija i na tom mjestu je napravljena crkva. To su stravične stvari koje su se desile. Može vjerski objekat biti pogođen granatom, u ratu, razrušen i tako dalje. Dokle je išla ta ideologija uništavanja čitavih naroda, čitavih nacija, njihove istorije, njihovog identiteta, njihove vjerske i kulturne prošlosti i tako dalje. Mi imamo snage da preko naših humanitarnih organizacija i dobrih ljudi u svijetu bodrimo i podržavamo ljude koji žele da se vrate na svoja ognjišta. Svi oni žele tamo da se vrate. Naravno, ima tu niz stvari koje to onemogućavaju, kao evo na primjer u Republici Srpskoj donosi se novi zakon o katastru, a mi znamo Bošnjaci šta to znači. To znači onaj ko ne obrađuje zemlju, država će uzeti tu zemlju. Isti slučaj sad još u parlamentarnoj proceduri jedan zakon o grobljima, s čim se mi ne slađemo u međureligijskom vijeću, ni pravoslavna crkva, ni islamska zajednica, ni katolička crkva sa jednim takvim programima, a to je u Republici Srpskoj pokušavaju da urede i da oni politički odrede kako ćemo se kopati mi koji pomrimo, koji smo preživjeli ovaj rat i ovaj genocid i tako dalje. Mi to naravno nećemo dozvoliti, borit ćemo se svim snagama.
Gospodine Komarica, gospodin muftija Smajić je pomenuo obnovu porušenih vjerskih objekata, a u Bosni i Hercegovini, evo ja imam taj podatak, je porušeno 614 džamija, 269 katoličkih i 125 pravoslavnih crkava. Vi ste 2,5 decenije banjalučki biskup i veoma ste vezani za Banja Luku. Sjećam se da ste jednom rekli, bez Ferhadije nije to ona Banja Luka. Na koju ste Banja Luku mislili?
Hvala velika da vi tako lijepo govorite o mome rodnom gradu, gradu mojih predaka. Ferhadija je bila sinonim ovoga grada. To je bio spomenik jednoga vremena koji i nije nikome smetao normalno Banjalučana, barem u vremenu moje mladosti, kako su dokazali, sam ja odrastao ovdje, odnosno školovao se ovdje. I ja se vrlo veselim da se nije obistila ona luda ideja koja je carovala nakon rušenja Ferhadije, to je bio kulturocid prve klase i to je bilo atak na srce jedne vjerske zajednice, kao što su i meni govorili, kad sam mi pitao zašto rušite crkve, kaže, što su vam crkve krive, kad uopće nije bilo ovdje nikakvih ratnih sukoba. I ja sam doživljavao i kod vjernika muslimana, i kod vjernika katolika, i kod vjernika pravoslavaca, da su oni posebno gorko žalili svoju džamiju. To je bio dio njihovog identiteta kao vjernika, pripadnika jedne vjerske zajednice. I zato je to tako bolno odjeknulo. Ja bih volio da mislimo malo unaprijed, da što se dogodilo, dogodilo. Hvala Bogu, džamija se Ferhadija gradi i ona će se graditi, bit će opet u nekom svjetlu kao što je bila. Hvala Bogu da su sve druge, uglavnom džamije, mislim 14 džamija, 16 su izgrađene. Kad već mi pitate šta je sa obnavljanjem vjerskih objekata, ja moram reći, nemojte se sablaziti, nemojte se na mene ljutiti. Ja sam rekao svojim suradnicima i rekao vjernicima i rekao javnosti nakon rata, neka bogomolje, neka naše srušene crkve stanu malo. Ajmo najprije graditi ljudima kuće, da mogu ljudi koji su ostali tu da imaju što nad glavom, da oni koji uspijaju se vrate nazad. I zahvaljujem Bogu i dobrim ljudima s čiju pomoć smo uspjeli preko našeg Caritasa, preko 2400 kuća, odnosno stanova, obnoviti i dati mnogim, dakako ne katolicima i muslimanima i Srbima, ne gledajući koje vjere, koje nacije, ako smo bili zamoljeni, ako smo mogli pomoći.
Gospodine Smajiću, gospodin Komarica je rekao da je za njega važnije da prvo ljudi dobiju krov nad glavom, da im se pomogne da se izvuku iz one bijede u kojih je rat uveo, a onda poslije da na red dolaze vjerski objekti. Slažete li se s tim?
Ta konstatacija da li treba prvo napraviti kuće i fabrike pa tek onda graditi vjerske objekte, to je odličan redoslijed stvari da su to ispoštovali naši političari, oni koji su bili na vlasti. Mi vjerske zajednice niti pravimo novac, niti gradimo kuće, niti imamo novca, zato bavimo se onim stvarima koje su striktno vezane za našu profesiju. To je izgradnju vjerskih objekata, školovanje naših kadrova koji će raditi tu i oplemenjivanje duše ljudske, dunjalučke koja živi na ovim prostorima. Mi, kao islamska zajednica, ja to mogu javno da kažem, onima koji su dolazili iz islamskog svijeta, iz muslimanskog svijeta, mi smo i sugerisali da odaberu projekte gdje će napraviti i popraviti čitava sela ili predgrađe ili dijelove gradova koji su itekako porušeni, kao što je slučaj Brčkog, okoline Tuzle, Zvornika i drugi, i da ne pravi razliku nacionalnu ni vjersku onih kojima treba pomoći u tom pogledu.
Samo da vas pitam, vi kažete da ste apelovali Na predstavnika arapskih zemalja koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu i bili raspoloženi da pomognu, da više ulažu u izgradnju kuća, u izgradnju infrastrukture nego u izgradnju verskih objekata, mada su oni više želeli da grade vjerske objekte. Da li ste uspjeli u tim svojim apelima?
Pa jesmo, jednim dijelom smo dobro uspjeli. Oni su nama dolazili i u Sarajevo i u druga mjesta i striktno su tražili da pojedinci ili neke druge organizacije da naprave džamije posebno u Sarajevu kao poklon bosansko-hercegovačkim ili sarajevskim muslimanima za one patnje koje su proživjeli u toku ovog rata. Naravno, mi to nismo odbili. Oni su napravili nekoliko džamija, tu je indonežanska džamija, tu je malezijska džamija, tu je kuvajtska džamija, egipatska džamija i džamija kralja Fahda Saudijske Arabije. To su velelebne džamije. Mi to kao islamska zajednica nismo mogli odbiti i hvala im što su nam to uradili. Ali znam da, na primjer, Visoki saudijski komitet kod Brčkog uradio nekoliko naselja, nekoliko stotina kuća iz temelja do krova i do opremanja i nisu se bavili kojoj naciji pripada i kojoj vjeri oni kojima su to pomagali.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li se u Bosnu i Hercegovinu vratiti ona nekadašnja vjerska i nacionalna tolerancija. Sagovornici su bili sarajevski muftija Husein Smajić i banjalučki biskup Franjo Komarica. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Komarica, u Bosni i Hercegovini već deceniju i po postoji međureligijsko vijeće koje okuplja najviše predstavnike islamske, pravoslavne, katoličke i vjerske zajednice. U kojoj mjeri je to vijeće doprinijelo širenju vjerske tolerancije u Bosni i Hercegovini?
Ja bih vas malo ipak korigirao. U Bosni i Hercegovini prejaka je riječ. U Sarajevu, da, prema statutu koje to međureligijsko vijeće ima, tamo mogu biti članovi međureligijskog vijeća samo visoki vjerski predstavnici islamske, pravoslavne, katoličke i jevrejske zajednice u Sarajevu. Ja osobno, recimo, kad sam bio predsjedavajući u jednom drugom mandatu, predsjednik biskupske konferencije, ja nisam mogao biti član međureligijskog vijeća po statutu. Tako da to međureligijsko vijeće, hvala Bogu da postoje, ipak to nije ono što mi trebamo i što bismo trebali raširiti kapilarno po cijeloj zemlji.
Gospodine Smajiću, mislite li i vi, ovo što kaže biskup Komarica, da bi trebalo multietničko vijeće proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Naravno, potpuno se slažem sa uvaženim sagovornikom i pošto sam jako dobro uključen u međureligijsko vijeće, mi u islamskoj zajednici podržavamo međureligijsko vijeće i vrlo je važno da se ljudi sastaju po bilo kojim pitanjima, da razgovaraju, da sjede, bez obzira i na politička, vjerska i svaka druga uviđenja. Nama je to u Bosni i Hercegovini potrebno. 97. godine je oformljeno međureligijsko vijeće, tu su ušli najviši predstavnici svih vjerskih zajednica. U katoličkoj crkvi, ja ne znam tačno kako je to riješeno, u nas je riješilo ulema predstavnik islamske zajednice. Međureligijsko vijeće radi jako dobre stvari. Međureligijsko vijeće je osnovalo nekoliko područnica od Goražda, Bijeljne, Brčkog. Narednog mjeseca je planirano da se osnuje i u Banja Luci i poslije toga da se ide i u Bihać. Evo, na primjer, osnovali smo i monitoring napada na vjerske objekte i kad se napadne crkva u Sarajevu, međureligijsko vijeće pozove da svi svećenici, imami i velikodostojnici dođu da osude, da daju jednu zajedničku izjavu itd. I mogu vam reći, to traje već 3 godine. U odnosu na pretprošlu godinu, prošla godina pokazuje da je 50% manje napada na vjerske objekte u odnosu na raniji period.
Gospodine Komarica, da li je moguće da se posle svih trauma u Bosnu i Hercegovinu vrati nekadašnja vjerska tolerancija, da se vrate oni dobri običaji kada se poštovala tuđa vjera? Sjećam se kad sam bio dijete da su muslimani odlazili pravoslavcima i katolicima na Uskrs i Božić da su hrišćani bili gosti u muslimanskim kućama na Bajram i svačija vjera se poštovala i niko u tuđu nije dirao.
Drago mi je da niste zaboravili svoje lijepe dane iz prijašnjih vremena. Ono kaže, ne treba samo hvaliti iz prijašnjih vremena, nego treba izgrađivati sadašnjost da bismo imali sigurniju budućnost. Ako moj sunarodnjak, odnosno moj građanin iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, može se osjećati podnošljivo u jednoj Švedskoj, u jednoj Njemačkoj, u jednoj Kanadi, daleko, daleko od svoga mentaliteta, svoga životnog ambijenta i uvažavati druge pored sebe ljude s kojima nisam imao zajedničko. Zašto ne bi moglo se to i očekivati i ovdje da će se ponovno naći ljudi zajedno gdje nas povezuje i mentalitet i sličnost jezika i na koncu konca isto sunce koje nas drugačije grije ovdje nego one u Švedskoj. Siguran sam da budućnost pripada konstruktivcima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ne može biti izolirani otok, potpuno isključen iz međunarodnih i suvremenih tokova. Ponavljam ono što sam na početku rekao, konstruktivci su sada na potezu. Dao Bog da ih bude što više i među nama starijima i među mladom generacijom, a ja se veselim jer prepoznajem kod njih sve više želje. Dosta nam je rata, dosta nam je budalesanja, daj da gledam na život, ja želim imati određenu budućnost, ja želim osnivati obitelj, ja želim živjeti normalnim životom čovjek. Hvala Bogu da nije nestalo pameti iz ove naše sredine i razboritosti i htjenja, konstruktivnog htjenja. Neće to nestati jer Bog se brine za svoje stvorenja, samo je potrebno da se i stvorenje isto tako malo zamisli kako ima dostojanstvo. Da nije obični kamen kojega se šuta pa tam, da ne smije dati svoj mozak, svoju glavu, da neko drugi nosa, biti svjestan oni Boži darova koje je dobio i darova i uma i srce upotrijebiti za zajedničko dobro u svom životnom ambijentu.
Gospodine Smajiću, da li će se u Bosnu vratiti ona nekadašnja vjerska tolerancija kojom se Bosna vjekovima ponosila?
Naravno da će se vratiti. Bosna treba da se vrati Bosancima. I Hercegovcima, naravno. Bosanci nikada neće zaboraviti svoju Bosnu. Mogu da umiru po inostranstvu i tako dalje, ali ta bosanska privlačnost, ta bosanska tolerancija, taj bosanski međuljudski odnos koji je nažalost narušen ovim ratovima, velikonacionalnim projektima koji hvala Bogu nisu se ostvarili, ali imamo tako katastrofalne posljedice koje mi u Bosanci i Hercegovci itekako osjećamo i nosimo, što bi rekli sociolozi, kad se čovjek uvodi u jedan problem i kad ga preživi, treba najmanje toliko isto vremena mora da proživi u jednoj normalnoj situaciji da bi se te rane zacijelile, da bi se vratio čovjeku normalan život, na normalan kolosijek normalnog življenja, razmišljanja i tako dalje. Ja apsolutno vjerujem u sve to i evo ponovno kod nas to saživljava. Kad god je Bajram, mi pozovemo i iz pravoslavne katoličke i jevrijske zajednice prve ljude koji nam dođu da čestitaju Bajram. To se isto dešava i za Božić i za Uskrs i tako dalje i mi idemo na sve te za nas muslimane veoma važne događaje. Ja sam čitav svoj vijek proveo u islamskoj zajednici radeći kao imam. Normalno je bilo i normalna je praksa i evo u posljednje vrijeme se dešava ponovno, to vraćamo na prvobitno stanje, ona dobra nekadašnja vremena tolerancije, međusobnog razumijevanja i tako dalje. Džamije koje mi popravljamo, koje gradimo na novo, pozivamo ljude iz pravoslavne i katoličke crkve i ljudi nam ponovno dolaze, naši uvaženi svećenici, naše kolege. To je nekada bilo, nikada se nije gradila crkva gdje je bilo muslimana u tom selu i u predgrađu, a da muslimani nisu učestvovali materijalno i u svakom drugom pogledu u izgradnji tih vjerskih objekata koji naravno nisu njihovi, ali pošto su oni u njihovom susjedstvu i nikada u Bosni i Hercegovini nije se osjećala otpornost, pa ni u ratu kada je u pitanju izvono i ezan, mi to bar u Sarajevu smo osjećali i to se praktikovalo se čitavo vrijeme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Komarica.
Hvala vama, Velika.
Hvala, gospodine Smajiću.
Hvala i vama, gospodine Karabeg.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili banjalučki biskup Franjo Komarica i sarajevski muftija Husein Smajić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. U Praškom studiju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ostanite uz nas narednih pola sata i poslušajte priču koju donosimo iz Haškog tribunala o kontroverzama vezanim za reizbor predsjednika suda Teodora Merona. Šta o fašizaciji, manipulaciji mase te ubijenju demokratije kaže dr. Esad Bajtal, ali i mogu li sjećanja preživjelih rasvijetliti mračne strane događaja iz prošlosti. Također vam preporučujemo živi logori smrti iz dva različita rata, bez obilježja o stradanju.
To su logor Omarska u kojem je nastavljen proces eksploatacije rude i Staro Sanište u kojem je nakon 45. godine postoje mjesto stanovanja i života uglavnom internih izbjeglica, socijalnih slučajeva, beskućnika.
Odžak, spora pravda za logoraše.
Evo 22 godine je trebalo, znači, da se podigne optužnica za, znači, gdje je sve već jasno. Naravno, s obzirom na protekli vremenski period 22 godine, ne mogu izraziti nesreću.
Kako se mladi u regiji suočavaju s nasljeđem 90-ih?
Niko se ne obazire na to šta se dešava danas i kako mi zapravo živimo sa tim nasljeđem koje nam je nametnuto. Mi smo imali prilike da mi sami izaberemo, već smo se rodili u takvoj situaciji. I mislim da je pokazalo kako mi uspevamo da pređemo sve te razlike i da gledamo samo ono što nas nekako spaja.
Pred licem pravde.
Na specijalnoj sjednici na Haškom sudu prošle sedmice ponovno su izabrani dosadašnji lideri tog UN-ovog tijela. Teodor Meron ponovo je predsjednik, ali njegov izbor nije prošao glatko jer se prvi put predsjednik birao s dvije izborne liste. Ovo je rezultat podijeljenog mišljenja oko samog izbora Merona, koji je za jedne bio izgledan zbog njegove dugogodišnje moći kao prvog čovjeka tribunala, dok je kod drugih izazvao neviricu zbog do sada neviđenih skandala u institucijama međunarodne pravde. Slušamo Gorana Jungwirtha.
Reizbor Merona je dodatno postao kontroverzan u tjednu kada je upravo on odobrio pokretanje istrage protiv bivše glavne tužiteljice Carla Del Ponte zbog njezine korespondencije s američkim dužnosnicima. Naime, Meron je i sam u medijima optužen za tako što, nakon što je WikiLeaks objavio povjerljivu diplomatsku korespondenciju najviših sudskih dužnosnika, no za sada samo je protiv Del Ponte formirana sudska komisija i to na zahtjev optuženika kojem se trenutno sudi za ratne zločine, potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
In the case of Radovan Karadžić,
u postupku protiv Radovana Karadžića predsjednik Međunarodnog suda Meron imenovao je sudije Flugea, Moluta i Hala u specijalno imenovane vijeće nakon zahtjeva koji je Karadžić podnio prošle sedmice da se istraži je li bivša tužiteljica Carla Del Ponte kriva za nepoštovanje Međunarodnog suda počinjenog u postupku protiv Slobodana Miloševića. U svom zahtjevu Karadžić tvrdi da je prema depeši koju je objavio Wikileaks Carla Del Ponte predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država 2004. godine objelodanila informacije o povjerljivim svjedocima u postupku protiv Slobodana Miloševića.
Medije je zato zanimalo je li Meron pokrenuo formiranje takve specijalne komisije da ispita njegovu pristranost i nepoštivanje suda zbog slične korespondencije koja je također objavljena na Wikileaksu. Naime, prema diplomatskoj depeši, Meron je 2003. godine tražio od američkih diplomata da se suprotstave produženju mandata tužiteljice Carla Del Ponte, izražavajući pritom zabrinutost u vezi s njezinim učinkom. No, glasnogovornica Spalinska je navela kako se Merona i dalje ne provjerava zbog toga, na način kao što je on protekli tjedan odobrio provjeru Del Ponte.
Nije bilo nikakvih zahtjeva za formiranjem takve komisije, ja nemam nikakvih informacija da bi se takva komisija trebala imenovati u ovom trenutku.
Podsjetimo na Meronov utjecaj na druge suce prilikom donošenja oslobađajućih presuda za više časnike, upozorio je prije par mjeseci i haški sudac danskog porijekla Frederik Harhoff, tvrdeći da se to događa prema uputstvima američko-izraelskog vojnog lobija, što je sumrak za međunarodno pravo. Umjesto da se pokrene istraga protiv Merona, koju su zatražile od UN-a i udruženja žrtava iz BiH, Harhoff, inače prvi sudac zviždač u povijesti Haškog suda, udaljen je zbog svog istupa i slučaja protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja. To je pak odgodilo izricanje presude Šešelju nakon gotovo 6 godina procesa. Unatoč cijelom skandalu, Meron je ostao najutjecajniji sudac na tribunalu, što je potvrđeno njegovim reizborom.
In the vote for president, Judge Meron received 12 votes.
Tokom glasanja za predsjednika, sudija Meron je dobio 12 glasova, dok je sudija Ogokon dobio 6 glasova. Nakon što je sudija Meron reizabran, imenovao je sudiju Agiusa za potpredsjednika, a sudija Agius je reizabran opštim konsenzusom.
Nakon što završi svoj mandat kao predsjednik Haškog suda za 2 godine, Meron će biti predsjednik rezidualnog mehanizma suda iduće 4. Tako je predviđeno da on bude do kraja na čelu međunarodnog procesuiranja ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, iako ima čak 83 godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde.
Više od 2 decenije traje potraga za pravdom logoraša iz Odžaka. Tek nedavno je državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane Josipa Tolića za zlostavljanje i ubistva civila, dok je istovremeno sud Bosne i Hercegovine smanjio kaznu na 3 godine u jedinom pravosnažno okončanom predmetu protiv Albine Terzić. Žrtve se nadaju da će na red doći i nalogodavci svirepih zlostavljanja koje su preživjeli. Slušamo Arnisa Grbešića.
Boro Ješić je prije rata živio u selu Potočanski Lipi kod Odžaka. Taj kraj je bio pretežno nastanjen srpskim stanovništvom, koje je inače bilo manjina na području ove opštine u Bosanskoj Posavini. Ješića su početkom maja 1992. godine zarobili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane Odžak.
Kad su počela ova previranja u Bosni i Hercegovini, došlo je znači do naoružavanja pripadnika i HVO-a, znači a mi kao manjina na području opštine Odžak smo došli u takvu situaciju da smo bili prinuđeni da se branimo od toga, međutim nismo dugo odoljevali tome, tako da je izvršeno zarobljavanje mjesta na Novog Grada, Lipika, Dubice.
Ješić dodaje da je bio zatvoren u fabrici Stroliti u prostorijama osnovne škole u Odžaku te skladištu bivše robne kuće Beograd u naselju Tulek u Bosanskom Brodu. Priča da su ga pripadnici HVO-a više puta pretukli nogama, kundacima od oružja i drugim predmetima. U Odžaku je bio zatvoreni Mirko Đukić, koji je iz zarobljeništva pobjegao tokom žetve pšenice, na koju je sa drugim pritvorenim civilima bio prinudno odveden. Kaže da su uniformisani čuvari HVO-a na razne načine maltretirali zatočeno srpsko stanovništvo.
Trebao sam prvo da pijem njihovu himnu, evo što nismo znali, da sam skakao s klupe u more, školske, što je nemoguće, to znate, ili ruke na leđa, pa glava u tablu, pa nazad.
nezakonito zatvaranje civila, nečovječno postupanje i zlostavljanje, ubistva, prisiljavanje žena na seksualni odnos i druga nedjela izvršena tokom 1992. godine u Odžaku, opisana su i u optužnici koju je nedavno podiglo tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv Josipa Tolića, nekadašnjeg pripadnika HVO-a. Član udruženja logoraša Odžak 92 Vlado Dragojlović ističe da je bilo krajnje vrijeme da pravosuđe Bosne i Hercegovine podigne drugu optužnicu za ratne događaje u ovom gradu.
Došla je previše kasno, ali bolje ikad nego nikad, i nadam se da neće ostati na tome. To je za nas srednji nivo zločina, nekakav direktni nadređen za direktni izvršioci, mada iznad njega imaju koji su formirali logor, koji su postičali, a imaju normalno i oni koji su bili brutalni izvršioci.
U sedmici u kojoj je podignuta optužnica protiv Josipa Tolića pred sudom Bosne i Hercegovine izrečena je pravosnažna presuda bivšoj pripadnici vojne policije HVO-a Albini Terzić za zločine nad civilima u Odžaku, kojom logoraši nisu zadovoljni, kaže predsjednik udruženja Odžak 92 Milan Miletić.
22 godine je trebalo da se podigne optužnica gdje je sve već jasno. Naravno, s obzirom na protekli vremenski period koji je protekao 22 godine, ne mogu izraziti nesreću. Sama iskustva nam govore, evo, i u zadnjem predmetu Terzić Albine, znači da je sud prvostepeni presudio 5 godina, a viši sud smanjio kaznu na 3 godine. Ne ulijeva nam sigurnost da će pravda biti zadovoljena i da će zločinci biti kažnjeni adekvatno.
Podizanje optužnice protiv Josipa Tolića pozdravlja Boro Ješ iz početka ove priče. On kaže da želi da vjeruje da će činjenice utvrđene na svim suđenjima za ratne zločine pomoći u uspostavljanju povjerenja i pomirenja među građanima Bosne i Hercegovine, ali naglašava i da u to nije posve siguran.
Znate šta je prethodilo tome, bratstvo i jedinstvo. Međutim, nakon svega toga desilo se ovo i sad mi se svi pitamo još je li to moguće, sve tako i sad treba vratiti u početnu poziciju, sve to. Nisam siguran, ali nadam se, bar ove generacije koje dolaze, da će nešto naučiti.
Za program Pred licem pravde iz Odžaka, Arnes Grbešić.
U okviru oktobarskog salona na Starom sajmištu u Beogradu održan je cjelodnevni program pod nazivom Living Death Camp ili Živi logor smrti, u kome se govorilo o dva neobilježena logora. Jedan je Staro sajmište u Beogradu iz Drugog svjetskog rata, drugi je Omarska u Prijedoru iz rata 90-ih. Što spaja ova dva mjesta strašnih zločina iz dva različita perioda? Odgovor potražila Branka Mihajlović.
To su mjesta uništavanja ljudi na kojima je nastavljen život kao da se ništa pre toga nije dogodilo, kaže Branislav Stojanović iz Beogradske umetničke grupe Spomenik, jedan od inicijatora ovog oktobarskog događaja.
To su logor Omarska u kojem je nastavljen proces eksploatacije rude i Staro sajmište u kojem je nakon 45. godine postoje mjesto stanovanja i života uglavnom internih izbjeglica, socijalnih slučajeva, beskućnika i tako dalje.
Svako ponuđeno rješenje oko memorizacije ovih mjesta podrazumeva prečutni uslov da se ono mora najprije osloboditi ljudi koji tu sada žive i rade, kaže Stojanović.
Tu mi intervenišemo. Mi kažemo, ne može se rješavati pitanje memorizacije mjesta stradanja ljudi tako što će se ista logika sprovesti nad ljudima koji aktualno žive na tim mjestima i ne pitati ih uopšte da na bilo koji način participiraju u to. Mi predlažemo da zapravo ljudi koji žive i rade formiraju telo da bi se donela zajednička odluka o tome kako memorisati to mjesto. Prvo, memorizacija logora Staro sajmište je još 50. godina napravljena malim spomenikom koji je bio imenovan svim žrtvama fašizma i mislim da je to do sad najbolje rješenje. Sva rješenja nakon toga koja su u zadnjih 15 godina ima problem što ti osiromašuje ono što se dešavalo u logoru Staro sajmište.
Logori Staro sajmište i Omarska, iako nastali u različitim istorijskim epohama, i danas su osporavani i predmeti su istorijske revizije. Staro sajmište postaje u nacionalističkoj vizuri mjesto stradanja Srba, dok mnogi prije Dorčani i ne samo oni i danas negiraju da je u Omarskoj bio logor smrti, već ga nazivaju sabirnim centrom. Za sudbina Musića iz udruženja logoraša Prijedor 92. godine.
Staro sajmište, Omarska, to su prostori, jedni simboli transformacije nas u cjelini. Ako govorimo o Omarskoj, onda govorimo recimo o jednom prostoru, jednoj socijalističkoj kompaniji koja je privređivala, u kojoj su živjeli ljudi bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest ili u neko ubjeđenje. A što smo na tako brutalan način transformišući to mjesto u mjesto najgore zla na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata srušili? Mi smo odgojili nove generacije mrzitelja koji ne prihvataju činjenicu da je Omarska prostor zla, kojoj se školskim klupama govori o tome da je ovdje se desio jedan odbrambeno-otadžbinski rat.
U Beogradu je u pripremi predlog zakona o Starom sajmištu, Branislav Stojanović.
Predlog zakona o Starom sajmištu, koji je inicijativa Muzeja genocida u Beogradu, je zapravo najveća revizija tog mesta, jer ona predviđa stvaranje srpskog Jadvešama zapravo, što bi bila potpuno, da kažem, revizija istorije i događaja na Starom sajmištu tokom Drugog svjetskog rata.
Autori tog zakonskog predloga već su se oglasili osporavajući pravo slobodnim umjetnicima da se bave Starim sajmištem, uz opasku da je to prekrajanje istorije u kojoj nema mesta za jedan Jasenovac, a ima za Omarsku. Living Dead Camp hoće da promeni praksu u kojoj pravo na sećanje imaju države, nacije i stručnjaci. Drugim rečima, da o obeležavanju bivših logora plenarno odlučuju svi koji su zainteresovani, a ne država, gradske vlasti, predstavnici kapitala, oni koji, kako se pokazalo, koriste mesta najstrašnijih zločina u političke svrhe. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iskustva Starog sajmišta i Omarske ukazuju na potrebu najprije priznavanja onoga što se dogodilo na ovim prostorima, a potom i njegovo procesuiranje kroz različite sfere društva. U Hrvatskoj je nedavno počeo projekat koji bi mogao rasvijetliti neke od događaja s kojima se hrvatsko društvo, poput svih u regionu, bori posljednjih decenija. Od traganja za nestalima u posljednjem ratu, preko bacanja u zaborav Golog otoka i odnosa prema spomenicima iz Drugog svjetskog rata. Lične ispovijesti preživjelih ratova na ovim prostorima od 1941. na ovamo, svjedočanstva su koja će, vjeruju stručnjaci, u konačnici pomoći da se u drugačijem svjetlu posmatraju uspomene, ali i sagledaju istorijske činjenice. Priča Enisa Zebića.
Sačuvati osobna sjećanja naših suvremenica i suvremenika za nas i za buduće generacije, pružiti svojevrsnu reparaciju žrtvama nasilja kada je državne institucije ne daju, dati priliku multiperspektivnosti nasuprot jednoumlju, jer u stvaranju društvenog pamćenja ništa ne može zamijeniti ljudsko svjedočanstvo. To su bar neke od ideja vodilja projekta Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas. Voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Mislim da se kroz ova snimljena osobna sjećanja jasno vidi koliko ima perspektiva, koliko ima različitih priča, koliko ima vrijednih uspomena koje treba zabilježiti za budućnost.
Nasilje od Drugog svjetskog rata na ovamo još uvijek opterećuje i traumatizira hrvatsko društvo i ovaj projekt dio napora da se takvo stanje okonča, kazala je voditeljica dokumente, podsjećajući na tek neke neuralgične točke.
Mi smo zemlja opterećena traganjem za nestalima, u kojoj na Golom otoku još uvijek pasu ovce, umjesto da stoji neki memorijalni centar, u kojoj nisu obilježena sva mjesta stradanja i obnovljen je tek neznatan broj od 90-ima srušenih antifašističkih spomenika. I kad ćemo zapravo početi ozbiljno raditi na stvaranju uključive kulture pamćenja i kao društvo iskazati pijetet prema svim žrtvama.
Već prvih nekoliko sjećanja stavljenih na web stranice projekta pokazuju da je on izuzetno vrijedan. Od osobnog svjedočenja ulasku Njemaca u Zagreb travnja 1941. preko iskustva djeteta s Kozare spašenog iz logora i logorašice na Golom otoku, pa do policijskog nasilja nakon studentskih prosvjeda u Zagrebu 1971. i traumatičnih iskustava iz nedavnog rata u Hrvatskoj. Sa osobama koje su željeli sačuvati anonimnost sačinjen je audio zapis, a razgovor sa ostalima zabilježen je na videozapisu. Snimanja sjećanja započela su 2006. a u timu dokumente su humanistički obrazovane osobe raznih profila, povjesničari, sociolozi, psiholozi. Dokumenta će sjećanje objaviti na DVD-ima i iskoristiti ih za produkciju dokumentarnih filmova. Plan je da do kraja godine svih 450 zabilježenih sjećanja bude dostupno na web stranici projekta. Jedno od dramatičnih svjedočenja je ono Pakračanina Đorđa Gunjevića, kojeg je, nakon što je izbjegao u Kutinu zajedno sa ostalim Pakračanima raznih nacionalnosti koji se nisu pridružili srpskoj pobuni, 11. listopada 1991. hapsi hrvatska policija i odvodi u Pakračku Poljanu, zloglasnu bazu postrojbe pričuvne hrvatske policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, kojem se upravo sudi za ratne zločine nad srpskim civilima.
A da li je to logor, da li je to sabirni centar, ne znam, pojma. Neko to zove ovako i onako. Tamo sam proživio strahovite torture. Ostao sam tjedan dana tamo zatvoren. Na intervencije prijatelja i ostalo, i vlast, i pustili su me nakon toga vremena. Slomljenih rebara i ostalo.
Međutim, ovaj projekt nije samo prilika da se upotpuni priča o zločincima i žrtvama, nego i da se upozori na povijesne falsifikate. Gunjević za naš radio prenosi dio sjećanja na vrijeme kada je kao jedan od pomoćnika vladinog povjerenika za općinu Pakrac uspješno organizirao evakuaciju bolesnika iz pakračke bolnice u situaciji kad je od preko 600 zaposlenih u evakuaciji na kraju sudjelovalo njih 24.
Međutim, neke ljude se želi marginalizirati, recimo moja ideja, moja organizacija i sve evakuacije bolnice u Pakracu, danas se ona obilježava da se mene uopće ne poziva. Pa ja sam organizator. Suglasnost na moj prijedlog je dao i ministar tadašnji zdravlja, i ministar policije, i ministar obrane, dakle, Hebrang, Špegelj, Vekić. Uspio sam, nijedan bolesnik mi nije stradao, nijedan nije bio ranjen.
Predavačica didaktike nastave povijesti na odsjeku za povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Snježana Koren u izjavi za naš program pozdravlja ovaj projekt kao način da se osnaži uloga pojedinca u odnosu na nastojanja da se nametne jednoobrazno tumačenje nekih razdoblja i događaja u društvu.
Mi smo suočeni recimo u ovom slučaju sa dva rata koji se smatraju utemeljujućim događajima za državu. I postoji snažan i politički institucionalni pritisak da se u javnosti plasira jedna jedina službena verzija povijesti. To naravno nikad nije tako, jer kada je riječ o ratu, on uvijek izaziva snažne emocionalne reakcije i uvijek ima podijeljena sjećanja i različita iskustva ljudi.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ratno nasljeđe iz 90-ih svakodnevno sustiže mlade u regionu. Kako se suočavaju s tim putujući širom bivše Jugoslavije, prikazao je u dokumentarnom filmu Većina počinje ovdje belgijski reditelj Lord Desme. Ovaj dokumentarni serijal je dio projekta Balkanska tranzicijska pravda, čiji je cilj unaprijediti tranzicijsku pravdu u zemljama bivše Jugoslavije, a producirala ga je Balkanska istraživačka mreža. Pripremio Ivan Katavić.
Osnovna ideja dokumentarnog filma Većina počinje ovdje bila je da se mlade ljude koji su rođeni 90. godina upozna sa onim što se događalo tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Vanja Lazić, studentica iz Zenice, kaže da joj je mjesec dana koliko je trajalo snimanje filma bilo nezaboravno iskustvo.
U sam projekat sam ušla, moram reći, bez nekih predrasuda i bez nekog velikog očekivanja. Ono što sam dobila se je nekako desetostruko vratilo, prvo i saznanja i priča koje smo mi susreli tokom tog putovanja, a s druge strane ljudi koji su bili uključeni u taj projekat gdje smo mi, koji smo zapravo bili učesnici, razmijenili neka svoja iskustva života u tim različitim gradovima, neke izazove s kojima se susrećemo, koji su praktično isti bez obzira na državu iz koje dolazimo.
U filmu je sudjelovala i Simona Milanović, studentica iz Beograda. Kaže da je kroz snimanje ovog filma uspjela proširiti vidike onome što se događalo tokom ratnih godina. Od svih gradova u kojim je bila, Sarajevo je na nju ostavilo najveće utiske.
U Srbiji uglavnom mladi ljudi imaju veliku odbojnost prema svemu tome. Ne žele više da slušaju, bombarduju se svi strane informacijama i medijima koji se bave tom istorijom koja se desila, ali nekako niko se ne obazira na to što se dešava danas i kako mi zapravo živimo sa tim nasljeđem koje nam je nametnuto, koje nismo imali prilike da mi sami izaberemo, već smo se rodili u takvoj situaciji. I mislim da je pokazalo kako mi uspevamo da pređemo sve te razlike i da gledamo samo ono što nas nekako spaja.
Slično iskustvo dijeli i Zvonimir Zvonar, 25-godišnjak iz Osijeka.
Isto ko svuda, ima ljudi koji su spremni za neki napredak, za neko prijateljstvo, dok uvijek ima onih koji, ajmo reći, ne učenih toliko, kojih to ne zanima. Bit je svima otvoriti vrata i pokazati da nema smisla živjeti u prošlosti, nego da treba krenuti budućnosti, miru i prijateljstvu.
U ekipi koja je radila na filmu bila je i novinarka Balkanske istraživačke mreže Dragana Erjavec. Dragana ističe kako se u svakom gradu nastojalo govoriti o događajima koji su obilježili te gradove 90. godina.
U
Sarajevu proživljavaju u manjoj meri deo onoga kako je bilo živjeti pod opsadom od 1992. do 1995. godine. U Crnoj Gori su se suočili sa dugogodišnjim balkanskim nasljeđem borbe između četnika i partizana koji još vodi od Drugog svjetskog rata pa danas. Nekim nasljeđem sukoba 90-ih vraćaju se u Srbiji i na Kosovu gde se upoznaju sa životom izbjeglice i veterana. U Skoplju nije ratna tematika, prosto Makedonija nije imala iskustvo rata 90-ih godina, tako da u Skoplju u stvari naših 6 učesnika se upoznaju sa makedonskom opsesijom Aleksandra Velikog putem grandioznih spomenika podignutih širom Skoplja. A u Hrvatskoj smo opet nekako ih suočili s ekonomskim posljedicama koje su ratovi 90-ih ostavili na sljedeću generaciju mladih.
Erjavec dodaje kako je sljedeći cilj da se ovaj film prikaže i na javnim servisima u zemljama regije.
Od ovog filma bit će napravljen i serijal koji će se također puštati širom regiona. Za sada će upravo će se prikazati u Bosni, zatim u Srbiji, također je Hrvatska zainteresovana.
Film Većina počinje ovdje dobio je i pozitivnu ocjenu predstavnika mnogih nevladinih organizacija. Maja Mičić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda, naglašava kako je za nju najvažniji aspekt filma razmjena između mladih ljudi i njihov interes da se bave ovim temama.
Ono što je važno jeste da bih ja voljela da taj film i slične filmove na tu temu kao i različite programe razmjene koje mnogi organizacije organizuju nekako premestimo i taj zvaničan edukativni sistem, da se ovaj film prikaže u školama, da se ovaj film prikaže na nacionalnim servisima. Znam da bi u Srbiji to bilo jako važno, jer koliko god nama bilo teško nekada da u to poverujemo, mislim da ova priča treba da dopre do što šireg broja mladih ljudi, pre svega koji još uvijek nisu izgleda dovoljno upućeni da su ovakve priče moguće, da su ovakva prijateljstva moguće i da je pričanje o tim nekim teškim temama moguće između mladih ljudi koji dolaze iz različitih sredina.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Fašizam u etnofraku. Nova knjiga doktora Esada Bajtala kroz svakodnevne primjere govori o različitim oblicima fašizacije i manipulacije mase, te ubijanje demokratije i podrivanje elementarnih vrijednosti ljudskog zajedništva čovjeka. Upravo onim stvarima zbog kojih se na prostorima gdje se nekada zajedno živjelo, danas bespoštedno zagovaraju podjele, negiraju stradanja, politiziraju događaji. S autorom razgovarala Tina Jelin Dizdar.
Gospodin Bajtel, prije svega zašto naziv neofašizam u etnofraku?
Mi živimo zapravo u jednoj potpuno fašiziranoj atmosferi koja je toliko ušla u naše živote da više nismo u stanju da primijetimo da se o tome radi. To nije deklarativni fašizam, niko za sebe ne kaže ja sam fašista. Niko ne nosi crne uniforme sa kukastim krstom. Sve je to sofisticirano, sve je to uvijeno u nešto, zapravo to je taj frak, etnofrak o kome ja govorim. Recimo kad Hitler kaže ljudima u vrhu svoje partije: pljačkajte, radite, bogatite se, radite sve što hoćete, samo pazite da vas ne ulove. Dakle, samo primjer te pljačke, dakle, kao jedan od argumenata fašizma, ovdje ga srećemo na svakom koraku. Ovdje u zemlji, gdje 700.000 ljudi živi ispod praga siromaštva, imate 85 ljudi koji su opljačkali 9 milijardi dolara bogatstva ove zemlje. Dakle, to je ta hitlerovska pljačka. Imate da niko za tu pljačku ne odgovara. I niko ne demantuje taj podatak koji Welt X izbacio prošle godine u decembru.
Pišete da nemamo ni materijala ni političkog potencijala za uspostavljanje građanskog svijeta. Kritizirate intelektualni krug koji je čini se bio mnogo jači i neposredno nakon rata. U svemu tome ni doprinos vjerskih zajednica nije zanemarljiv.
Sa tih 9 milijardi opljačkanog bogatstva Bosne i Hercegovine mogu se dobiti svaki izbori. Tim parama oni mogu napraviti šta god hoće, mogu spriječiti svako građanstvo, mogu spriječiti svaku priču o građanstvu. Biti intelektualni podanik, znate, to je najgora vrsta pada koju obrazovan čovjek može da doživi i da dozvoli sebi. Oni su kupili intelektualce, mi prazni džepova, mi građani, još nedovoljno obrazovani, ovo je polupismena ili nepismena zemlja, nismo u stanju da promijenimo ništa. Svaki kritički glas biva osuđen kao izdaja ili kao nacionalizam. S druge strane imate taj strašni pritisak vjerskih ili religijskih zajednica, prosti puk koji u ovoj ogromnoj gladi ima sve veću i veću nadu. To se zloupotrebljava čak sa stanovišta vjerskih zajednica koje su apsolut Boga zamijenili sa apsolutom vlasti. Ovdje su religije izdale vjeru.
Jednom prilikom ste rekli antifašista u Bosni i Hercegovini još uvijek ima, ali nema antifašizma. Može li se ovo promijeniti?
Morat će neko nešto s polja, dakle međunarodna zajednica koja je dozvolila da se dogodi sve ovo što se dogodilo, nije se moglo 9 milijardi opljačkati bez njihove asistencije, bez njihove prečutne ili bez njihovog aktivnog učešća u svemu. Dakle, kad oni odluče da se nešto promijeni, onda će se ovdje nešto promijeniti. Ovdje se promjene neće dogoditi ni dolazeći iz Zagreba, ni dolazeći iz Beograda, niti iz Sarajeva. Nažalost, nijedan od ovih gradova, nijedna od tih zemalja ne vlada sobom. Vlada i oni koji rade za nekoga. To smo vidjeli slikovito na primjeru Sanadera. Ovdje imamo Sanadera malo više i kad velikim gazdama zatreba, svi će oni biti sklonjeni.
Knjiga se pojavljuje u vrijeme popisa u Bosni i Hercegovini. Vi ste se ranije deklarisali kao nekonstitutivni autor. Kako gledate na svojevrsnu histeriju identiteta koja prati popis?
Autor koji gleda na konstitutivne etnoagitatore koji nas uče pameti i poručuju meni, čovjeku s godinama i životnim iskustvom, kako ću se pisati. Dakle, ja ne znam ko sam, oni znaju i ko su oni i ko sam ja. Onda druga, onda treća strana, tako svi oni imaju poruke svojoj pastvi. Ovo fašiziranje pokazuje se kao faširanje javnosti, mljevenje javnosti. Ljudima se ne dozvoljava da misle. Naprosto tjeraju se u te etno torove. I zato ovo nije popis kao popis, kakav je svugdje u svijetu. Mi smo iz popisa ušli u propis koji nam kaže pisat ćete se tako i tako da bi mi mogli i imali pastvu kojom ćemo vladati. Mi živimo u vremenu šizofrenije uma. Ovdje je sve ljudsko izdato. Ovdje više ne važe zakoni antropologije, zakoni psihologije, zakoni sociologije. Ovdje još samo psihijatrija može imati posla sa svima nama.
Hvala vam, Kašen.
Hvala.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženara Halimović.